Розділ 39. Голден. Росінанта несло через простір, як металеву болванку, яка оберталася по усіх трьох вісях. Заглушеним реактором і викаченим повітрям, він не випромінював ані тепла, ані електромагнітного шуму. Якби він не мчав у напрямку станції ТОТ швидше за кулю, судно було б не відрізнити від скелі в поясі. Приблизно півмільйона кілометрів позаду Гай Молінарі волав про повну невинність Росі кожному, хто міг почути, і коптив двигунами, довго повільно гальмуючи. Із вимкненим радіо Голден не міг чути, що вони промовляють, але він сам допомагав писати текст попередження, і воно звучало в його голові. Попередження. Випадковий вибух на вантажному судні Гай Молінарі призвів до вивільнення великого вантажного контейнера. Попередження до всіх суден по його курсу. Контейнер йде на великій швидкості і без керування. Попередження. Обговорювали варіант взагалі нічого не передавати. Оскільки ТОТ була прихованою станцією, то вона використовувала лише пасивні сенсори. Сканування всіх напрямів радаром чи ладаром засвітило б їх самих, мов різдвяну ялинку. Був шанс, що з вимкненим реактором Росінант може підлетіти до станції непоміченим. Та Фред вирішив, що у випадку викриття їхньої підозрілості стане для початку негайної контратаки. Тож, аби не грати тихо, вони вирішили грати голосно і вважати, що нахабність їм допоможе. За певної удачі, системи безпеки станції ТОТ можуть їх просканувати, побачити, що фактично це шмат металу, і рухається він по незмінному вектору без систем життєзабезпечення, тож дозволять йому підлетіти ближче. Здалеку ці системи не по зубах Росі. Але зблизька маневрене маленьке суденце може кружляти біля станції і шаткувати її, мов капусту. Історія з прикриттям потрібна лишень для того, аби оператори постів безпеки якомога довше розбиралися, що ж відбувається. Упевненість Фреда в тому, що станція не відкриє вогонь, аж поки не буде впевнена у невідворотності атаки, розділяли всі штурмовики. Протоген пройшов крізь чималий клопіт, ховаючи дослідницьку лабораторію в поясі, і щойно він вистрелить першу ракету, анонімність буде втрачено назавжди. Через війну монітори вловлять вихлоп термоядерного реактора і відрапортують про це. Вогонь зі зброї буде останнім аргументом станції ТОТ. В теорії. Перебуваючи сам на сам із тонкою бульбашкою повітря у власному шоломі, Голден розумів, якщо вони припустились помилки, то він про це ніколи не дізнається. Росі летів наосліп. Алекс мав механічний годинник, що світився в темряві і пам'ятав розклад посекундно. Ось вам. Вони не можуть переграти станцію за високими технологіями, то переграють на низьких. Якщо вони помиляються і станція вистрелить по них... Росі випарується без попередження. Колись Джим зустрічався з однією буддисткою, яка казала, що смерть – це лише інший стан буття, а люди, мовляв, бояться лише невідомості, що лежить за переходом. Смерть без попередження навіть краща, вона стирає увесь страх. Тепер він відчув, що має контраргумент. Аби зайняти думки, він знову пробігся по плану дій. Коли вони будуть достатньо близько, аби доплюнути до станції, Алекс запустить реактор і проведе гальмівний маневр при перевантаженні 10G. Гай Молінарі почне випромінювати радіоперешкоди і лазерний шум в бік станції, аби збити з пантелику прицільні пристрої на декілька секунд, поки торпедоносець виходитиме на вектор атаки. Голден боротиметься зі станційною обороною, подавляючи все, що може пошкодити Молінарі, поки ваговоз рухатиметься вперед, аби пробити борт ТОТа і висадити штурмові групи. У цьому плані були слабкі місця. Якщо станція вирішить відкрити вогонь раніше, просто про всяк випадок, Росі, скоріше за все, загине ще до початку бою. Якщо системи наведення станції подолають радіо та лазерні завади з Молінарі, то відкриють вогонь ще до того, як Росінант ляже на курс атаки. Та якщо навіть все це пройде як по нотах, ще лишається штурмова група, яка проріже собі дорогу і відбиватиме коридор за коридором на шляху до нервового центру, аби перейняти контроль. Навіть найкращі з планетарних морпіхів жахалися операцій з проникнення і мали на це серйозні підстави. Проходити крізь незнайомі металеві коридори без прикриття, поки ворог влаштовує засідки на кожному перехресті – легкий спосіб втратити багатьох людей. У тренувальних симуляціях земного флоту Голден ніколи не бачив кращого результату, аніж 60% втрат. На додачу, це були не морпіхи з внутрішніх планет, з роками тренувань і в найсучасніших обладунках. Це були ковбої АЗП з першим ліпшим обладнанням, яке вдалося нашкребти в останню хвилину. Але навіть не це турбувало Голдена. Насправді його турбувала велика, ледь тепліша, ніж космос, територія, розташована метрів за 30 над станцією. Молінарі помітив її і попередив торпедоносець перед тим, як відпустити. Вони вже бачили подібне, тож в існуванні сістершіпу не сумнівався ніхто. Бій зі станцією сама по собі штука непроста навіть на ближніх курсах, але капітан не був у захваті від перспективи одночасно відбиватися від торпед з ракетного фрегата. Хоча Алекс і запевняв його, що підійшовши якомога ближче до станції, вони уникнуть торпед, бо фрегат боятиметься влучити в станцію. Алекс вірив, що чудова маневреність корабля дозволить йому протистояти на рівних більшому з потужнішим озброєнням фрегату. «Корабель-невидимець був стратегічною зброєю, а не тактичною», – казав пілот. Проте Джим не озвучив йому відповідь. Чому ж тоді вони тримають його тут? Голден поворухнувся, аби глянути на зап'ястя, і розчаровано фиркнув в абсолютно темряву містка. Його скафандр був відімкнений від живлення разом з хронометром і освітленням. Єдиною працюючою системою костюму залишався циркулятор повітря, та й той був механічним. Станція щось із ним, жодного попереджувального сигналу не з'явиться. Залишиться лише задихнутися і померти. Він озирнувся в темній кімнаті і запитав. «Ну досить, скільки там ще?» Немов у відповідь вогники почали блимати по всій кабіні. Слабкий шурхіт статики в навушниках скафандра, потім голос Алекса з акцентом доповів. Внутрішні комунікації в нормі. Джим почав перекидати вимикачі, аби запустити всі системи. «Реактор», – мовив він. «Дві хвилини», – відповів Амос з машини. «Головний комп'ютер». «Перезавантаження за 30 секунд», – доповіла Наомі і помахала йому з іншого кінця містка. Світла стало досить, щоб бачити одне одного. «Стволи», – Алекс доповів із щирою радістю. «Озброєння вмикається. Як тільки Наомі поверне мені комп наведення, ми будемо в повній бойовій». Чути стартову перевірку після довгої і беззвучної темряви їхнього пластування підбадьорювало. Можливість озирнутися і побачити, як Наомі працює над своїми завданнями, полегшувала страх, про який він навіть не підозрював, що відчуває. «Наведення наразі має бути в нормі», – доповіла Наомі. «Підтверджую», – сказав Алекс. «Оптика в нормі, радар в нормі, ладар в нормі». «Дідько Наомі, ти це бачиш?» «Я це бачу», – відповіла старпом. «Капітан, отримуємо сигнатури з корабля-невидимця. Вони розігріваються також». «Ми очікували на це», – сказав Джим. «Всім стояти по місцях». «Одна хвилина», – доповів механік. Голден увімкнув консоль і вивів на дисплей тактичне вікно. В оптиці станція ТОТ перетворилася на примітивне коло, в той же час ледь тепла крапка над нею розігрілася досить, аби продемонструвати абрис борту. «Алексе, це не схоже на останній фрегат», – сказав Джим. «Росі впізнав його?» «Ще ні, капітане, але він над цим працює». 30 секунд», – доповів Амос. «Зі станції фіксую ладар. В ефірі з'явилися балачки». Голден бачив на екрані, як Наомі намагається підібрати довжину хвилі станційного ладару, що підсвічував їх, аби залити ТОТ з наявних лазерних систем зв'язку. 15 секунд», – доповів Амос. «Добре, діточки, всім пристебнутися», – сказав Алекс. «Ось і сік». Ще до закінчення Алексової фрази Джим відчув тузень шпилькових уколів, крісло накачувало його хімією, аби вберегти життя під час гальмування. Шкіра натяглася і зробилася гарячою, а яйця втяглися в живіт. Алекс почав говорити уповільнено. 5, 4, 3, 2. Він ніколи не вимовляє один. Замість цього тисячі фунтів вмостились на Голденові груди і греміли, немов би це реготав гігант, поки двигуни росів вдарили по гальмах при 10G. Джимові здавалося, що його легені шкреблися всередині грудної клітини, поки ребра, що її сил, намагалися не зламатися. Натомість крісло прийняло його в м'які обіймі Гелю, хімія допомагала серцю битися, а мозку думати. Він не втратив свідомості. Якщо маневри з великим перевантаженням вб'ють його, то помре він при тямі, спостерігаючи за подіями. В його шоломі звучала какофонія з клекоту і важкого дихання, яке було його власним лише частково. Амос вилаявся, але половина фрази залишилась заміцно стиснутими щелепами. Джим не міг чути, як Росі здригається в такт зміни курсу, але відчув, як це передається через сидіння. Він був міцним, міцнішим за них усіх. Вони всі будуть давно мертвими, аж поки судно набере досить джі, аби запотіяти собі шкоду. Полегшення прийшло настільки несподівано, що капітан ледь не виблював. Хімія в крові запобігла й цьому. Він глибоко вдихнув, хрящі в його грудині стали на місце з болючим клацанням. «По відсіках оглядітися», – пробурмотів він. Щелепи боліли. «Комунікаційні рішітки на прицілі», – негайно відповів Алекс. Комунікаційні рішітки і системи прицілювання станції ТОД були першочерговими цілями для ураження. «Все зелене», – доповів механік. «Сер», – сказала Наомі з попередженням у голосі. «Дідько, і я це бачу», – сказав Алекс. Голден продублював на свій пульт картинку Старпома, аби бачити те, що бачить вона. На її екрані Росі розібрався з тим, чому він не зміг ідентифікувати корабель «Стелс». Там було два кораблі. Не один неповороткий громісткий ракетний фрегат, біля якого можна було танцювати, шинкуючи його на шматки. Ні, це було б дуже просто. Там було двоє значно менших суденець, запаркованих одне біля одного, аби обдурити ворожі сенсори. Тож тепер вони прогрівали двигуни і розділялись. «Окей», – подумав Голден, – «новий план». «Алексе, приверни їхню увагу», – вимовив він, – «не дай їм рвонути до Молінарі». «Прийнято», – відповів пілот, – «перша пішла». Голден відчув, як Росі трусануло, коли Алекс випустив торпеду по одному з двох суден. Маленькі суденця швидко змінили швидкість і вектор, тож торпеда була запущена на швидку руч і під непідходящим кутом. Влучання не зараховане, але тепер зі штурмовиком марсіянської роботи рахуватимуться. Це було добре. Обидва суденця порскнули геть на протилежних курсах на повній тязі, випускаючи позаду дипольні відбивачі та лазерні перешкоди. Торпеда хитнулася по траєкторії і пішла в молоко. «Наомі, Алексе, є варіанти, з чим ми стикнулися?» – запитав капітан. «Росі їх не впізнає, сер», – відповіла жінка. «Новий дизайн обводів», – додав марсіянин, – «але літають вони як швидкі перехоплювачі. Гадаю, одна чи дві торпеди в пузі і вмонтований в кіль рельсотрон. Швидші і маневреніші за наше судно, але стріляти можуть лише з однієї позиції». «Алексе, повернись до...» Наказ капітана обірвався, коли корабель здригнувся і стрибнув вбік, швергонувши його на прив'язі з силою, здатною натовкти на ребрах синців. «В нас влучили!» – закричали Амос з Алексом в один голос. «Станція влучила в нас з якогось виду важкого рейкотрона. Пошкодження?» – мовив Джим. «Пройшло на виліт, кеп, камбуз і майстерня. Є декілька жовтих сенсорів, але нічого такого, що може нас вбити». «Нічого, що може нас вбити, звучить добре, але Джиму заболіло через втрату його кавомашини». «Алекс, забудь про маленькі кораблі. Вибий ті антени». «Прийнято», – відповів пілот, і Росі вильнув, змінюючи курс для атаки станції. «Наомі, щойно перший з перехоплювачів піде в атаку, вліпи їм зв'язковим лазером в обличчя на повній потужності і починай скидати фольгу». «Так, сер», – відповіла Старпом. «Лазера може вистачити, аби збити з пантелику їхню систему наведення на декілька секунд». «Станція вмикає гармати точкового захисту», – доповів Алекс. «Нас трошки потрясе». Голден перемкнув на своєму екрані картинку Старпома на картинку пілота. Екран наповнився тисячами світлових кульок, на задньому плані оберталась станція. Система оцінки небезпеки окреслювала вхідний вогонь точкових гармат захисту яскравим світлом і виводила картинку на нашоломну проекцію Алекса. Вони рухалися неймовірно швидко, але завдяки підсвічуванню пілот міг бачити, звідки і по чому ведеться вогонь. Алекс реагував на ці загрози, застосовуючи свої неперевершені навички, маневруючи між директрисами вогню ГТЗ швидкими, майже випадковими рухами, які примушували системи наведення гармат постійно підлаштовуватись. Джимові це було схоже на гру. Неймовірно швидкі клубки світла летіли від космічної станції вервичками, схожими на довге і тонке намисто з перлів. Корабель шарпався, безупину вишукуючи прогалини між нитками, швидко ухиляючись від зіткнення в нову чисту зону до того, як перли не могли зреагувати і торкнутися його. Але Голден розумів, що кожен клубок світла являє собою шматок вкритої тефлоном вольфрамової сталі з сердечником зі збідненого урану, що долає сотні метрів за секунду. Якщо Алекс програє цю гру, то вони зрозуміють це, коли Росінанта напластають на бекон. Голден ледь зі шкіри не вискочив, коли Амос заговорив. «Дідько Кепе, десь у нас теча. У трьох прискорювачів портового маневрування падає тиск. Іду латати». «Прийнято, Амосе, давай швидше», – Наомі додала. «Не здавайся там, Амосе». Механіку відповідь тільки фиркнув. На власному екрані капітан спостерігав, як станція тут росте. Десь позаду неї обидва винищувачі, можливо, вже мчали на перехоплення. Подібні роздуми йому боліли, але він намагався зберігати зосередженість. Росії немає стільки торпед для Алекса, аби той стріляв раз по раз в надії, що хоч одна рибина проскочить через точковий захист. Пілот мав підвести їх настільки близько, аби гармати не змогли збити торпеду. На нашоломному екрані з'явилася підсвічена синім центральна ділянка станції. Винести в окреме вікно. Голден зміг вичленити тарілки й антени, з яких складалися системи зв'язку і наведення. «Пуск», – мовив пілот, і корабель завібрував, поки виходила друга торпеда. Джима жорстко струснуло в ременях і відкинуло назад в крісло, поки Алекс кидав Росі через серію несподіваних маневрів, а потім тиснув на газ, аби уникнути останньої черги ГТЗ. На своєму екрані капітан спостерігав, як червона крапка їхньої ракети рухається до станції, вдаряє по комунікаційній решітці. Спалах на секунду засліпив екран, потім згас. Майже одразу після цього вогонь з ГТЗ перепинився. «Чудовий пос...» – Джима обірвав крик Наомі. «Ворог один стріляє, два швидких рухи!» Капітан перемкнувся на старпомі в екран і побачив, як система позначення небезпеки відслідковує обидва суденця та дві значно швидші цілі, що мчали до Росінанта по траєкторії перехоплення. «Алексе!» – вигукнув Голден. «Бачу, шефе, переходжу до оборони!» Пілот додав газу. Джима втиснуло в крісло. Спокійний гул двигунів перетворився на затинання, і капітан зрозумів, що він відчуває, як власні ГТЗ намагаються збити ворожі ракети, що їх наздоганяли. «Ну, курва!» – майже невимушено промовив Амос. «Де ти є?» – запитав капітан і перемкнув зображення на камеру механікового скафандру. Здорувань був у погано освітленому тунелі, заповненому усілякими трубопроводами, по якому можна було тільки повзати. Це означало, що він знаходився між зовнішньою і внутрішньою обшивкою. Секція пошкодженої труби перед ним була схожа на зламані кістки. Газовий різак літав поруч. Корабель стрибав з боку в бік, граючись механіком у вузькому просторі. Алекс радо гмикнув у мікрофон. «Ракетного влучання не буде!» «Скажи Алексу, аби він перестав метеляти кораблем», – попросив Амос. «Мені важко тримати інструменти». «Амосе», – наказала Наомі, – «повертайся у крісло». «Пробачте, бос», – відповів механік і, хекнувши, сіпнув та звільнив зламану трубку. «Якщо я це не полагоджу і ми втратимо тиск, Алексові більше не повернути на правий борт. Закладаюся, це виграє нас по гланди». «Амосе, продовжуй працювати», – розпорядився капітан, не слухаючи старпомових заперечень. «Але тримайся, ситуація погіршується». «Прийнято», – коротко відповів механік. Голден перемкнувся на Алексову трансляцію. «Голдене», – звернулася Наомі зі страхом у голосі. «Амос може?» «Він робить свою роботу, а ти роби свою. Алексе, ми маємо винести цих двох до того, як сюди дістанеться Молінарі. Виведе мене на курс перехоплення ворога-2 і копняком його». «Прийнято, капітане», – відповів пілот. «Йду за ворогом-2. Допомога не завадить». «У Наомі пріоритет ворог-1», – відмовив капітан. «Роби, що можеш, аби втримувати його від нашої корми подалі, поки ми розбираємося з його другом». «Прийнято», – відповіла старпом твердим голосом. Голден перемкнув екран на Амосову камеру, але схоже, що у механіка все було добре. Він зрізав пошкоджену трубку різаком, а потрібної довжини запасна плавала поруч. «Закріпи її, Амосе», – проговорив Голден. «Я вас, звісно, поважаю, капітане», – відповів Здоровань, – «але стандарти техніки безпеки можуть поцілувати мене в дупу. Я збираюся це зробити швидко і вшитися геть». Голден сумнівався. Якщо Алекс виконає корекцію курсу, літаюча труба може набрати досить прискорення, аби вбити Амоса або зламати щось у кораблі. «Це Амос», – сказав він собі. «Він знає, що робить». Джим перемкнувся на екран Наомі, поки вона випромінювала все, на що здатна комунікаційна система, в бік маленького перехоплювача, намагаючись його засліпити лазером та радіоперешкодами. Тоді повернув свій тактичний екран. Росі і Ворог-2 неслися один на одного на карколомних швидкостях. Як тільки наблизилися на дистанцію, де від ворожих торпед було не ухилитися, Ворог-2 запустив обидві ракети. Пілот відмітив їх для точкових гармат і продовжив триматися курсу на перехоплення. «Алексе, чому ми не стріляємо?» – запитав капітан. «Спершу зіб'ємо торпеди, потім підійдемо поближче і розберемо його гарматами», – відповів той. «Чому?» «Торпед у нас небагато і поповнення не передбачається. Не варто витрачати їх на цих нікчем». Ворожі торпеди черкнули дугу на Голденовому екрані, і він відчув, як ГТЗ ведуть по них вогонь. «Алексе, ми не платили за цей корабель. Використовуй все, що треба. Якщо мене вб'ють, то я вліплю тобі догану в особову справу». «Ну, якщо так, тоді», – відповів пілот. «Пуск». Червона крапка їхньої торпеди пересувалась до ворога-2. Ворожі ракети були все ближче, а потім одна зникла з екрану. «Дідько», – пласким голосом вилаявся Алекс, – «і тут Росінант отримав удар в борт такої сили, що капітан зламав ніс об шолом». На всіх переборках почали обертатися жовті аварійні мигалки, доповідаючи про втрачене повітря. Джим милостиво не чув сирени, яка волала на додачу до всього, що відбувалося навколо. Його тактичний дисплей блимнув, вимкнувся. Через секунду запрацював знову. Всі три торпеди, як і Ворог-2, зникли. Ворог-1 продовжував метелятися обабіч корми. «Які пошкодження?» – заволав Голден, сподіваючись, що зв'язок працює. «Зовнішня обшивка серйозно постраждала», – доповідала Наомі. «Чотири маневрові двигуни відсутні. Одна гармата точкового захисту не відповідає. До того ж ми втратили сховище кисню, а люк для команди виглядає, мов, поплавлений». Капітан переглянув на екрані звіт про пошкодження, а потім перемкнувся назад на Амосову камеру. «Чому ми вціліли?» – запитав він. «Тому що риба в нас не поцілила», – відповів пілот. «Гармати дали їй чосу, але вона була занадто близько. Боєголовка здетонувала і таки непогано нас зрешетила». Було не схоже, щоб Амос рухався. Голден заволав. «Амосе, доповідай!» «А, так-так, я все ще тут, капітане. Просто згрупувався на випадок ще одного такого копняка. Здається, я зламав ребро об один із обшивочних тримачів, але я прив'язаний. Типу, чудово, дідька, що я не витратив час на ту трубу». Голден не витратив час на відповідь. Він повернувся до свого тактичного дисплея і дивився на ворога один. Той стрімко наближався. Він вже пустив торпеди, але вони ще могли їх збити гарматами на близькій дистанції. «Алексе, ти можеш розвернути нас і розрахувати параметри для збиття того винищувача?» «Я працюю над цим. У нас не найкраща маневреність», – відповів марсіянин, і Росі почав уривчасто обертатись. Голден перемкнувся на телескоп і збільшив винищувач противника. Зблизька жерла його гармат здавалися не меншими за коридори ЦРР, і схоже, що направлені вони були прямо на них. «Алексе», – мовив він, – «працюю над цим, шефе, але Росі поранено». Гармати ворожого судна відкрилися, готуючись стріляти. «Алексе, вбий його! Вбий його! Вбий його!» «Пуск», – відповів пілот, і Росінант здригнувся. Капітанова консоль сама перемкнулася з телескопа на тактичний екран. Їхня торпеда вилетіла назустріч винищувачу саме в той момент, коли той відкрив вогонь. Екран показував ворожі кулі маленькими червоними точками, які летіли так швидко, що за ними неможливо було спостерігати. «Вхідний!» – викрикнув він, і Росі розвалився на частини навколо нього. Голден отямився. Зсередини корабель, сповнений літаючими уламками і перегрітою металевою стружкою, був схожим на душ з іскр у сповільненій зйомці. Без повітря вони відстрибували від стін, повільно охолоджувались, мов ледачі огняниці. У його спогадах танув куток настінного екрану, який відламався і, тричі відбившись від переборок, у найвіртуознішому в світі більярдному ударі поцілив його прямісінько під груди. Поглянув униз. Шматочок екрану плавав біля нього за пару сантиметрів, так і не пробивши дірку в скафандрі. Живіт болів. У командному пості поруч із кріслом Наомі зяїла діра, крізь яку в умовах нульової гравітації потроху витікав маленькими м'ячиками зелений гель. Голден поглянув на отвір в кріслі і на відповідний отвір у переборці навпроти, зрозумівши, що куля мала пройти на сантиметр від ноги жінки. Нервова хвиля прокотилася по ньому, залишивши по собі нудоту. «Що це, бляха, було?» – неголосно запитав Амос. «Як щодо того, аби таке більше не повторювати?» «Алексе!» – викликав капітан. «Все ще тут, капітане!» – надиво спокійним голосом відповів пілот. «Мій екран мертвий», – сказав Джим. «Ми вбили того сучого сина?» «Геш, Кепе, він мертвий. Штук 6 його куль поцілили в росі. Схоже, що вони прошили нас від прови до корми. Проти осколкове оббиття переборок таки затримало шрапнеля, тож...» Голос Алекса почав дрижати. Він хотів сказати, ми всі мали померти. «Відкрий канал до Фреда, Наомі», – наказав капітан. Вона не поворухнулася. «Наомі?» «Вірно, Фред», – відповіла жінка і натиснула на екрані. Секунду Джиммів шолом був сповнений статичних шумів, потім Фредовим голосом. «Тут Гай Молінарі, радий, що ви живі, панове». «Прийнято. Починайте вашу атаку. Повідомте, коли ми можемо пристикуватися до одного зі станційних доків». «Прийнято», – відповів Фред. «Ми знайдемо вам тепле місце для посадки». Фред закінчив. Голден натиснув швидке роз'єднання ременів і поплив до стелі. Слабкість охопила його. «Що ж, Міллере, твій хід?»